Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48-15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? 500 beynəlxalq jurnalist İlham Əliyevə məktub imzalayıblar ki, Eynullah Fətullayevi azad etsin.
Bir 10 gün bundan qabaq prezidentə şəxsən 4000 nəfər müraciət etmişdi. Yəni bir kampaniya olmuşdu. Kanadadan Yaponiyaya qədər, Norveçdən Cənubi Afrikaya qədər, hətta Zimbabvedən məktublar var.
Bənənər hadisələrindən danışmağa görə tutulanlar var.
Yoldaşımı hara aparıblar, hardadır, nədir? Heç bir bizə məlumat verilmir, heç bizi yaxına buraxmırlar. Bilmir indi hardadır, harda deyil.
20 yanvar ərəfəsi Moskvaya kim məktub yazıb və nə istəyib? O vaxt ki, həqiqi və saxta məktublar. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalist Eynullah Fətullayevi təcili azad etməyə çağırıb. Komitənin nümayəndə heyəti dünən Vaşinqtondakı Azərbaycan səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xəzər İbrahimlə görüşüb və səfirliyə jurnalisti təcili azad etməyə çağıran 500-dən çox beynəlxalq jurnalistin imza atdığı məktubu çatdırıb. Xəzər İbrahim Eynullah Fətullayevin ədalətli mühakimə olunduğunu və hökumətin məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşacağını bildirib. O məktubun prezident İlham Əliyevə çatdıracağını deyib. O eyni zamanda komitə ilə dialoqun davam etdirilməsini təklif edib. Komitə səfirliyin dialoqa açıq olmasını müsbət qiymətləndirib. Komitənin proqram koordinatoru Nina Agnyanova isə deyib.
Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə saxta ittihamlar irəli sürmək üçün onlara qarşı küçələrdə qəsdən dava səhnələri yaratmaq və ya cibinə narkotik atmaq təcrübəsi var. Eynullah Fətullayeva qarşı qaldırılan yeni ittiham Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Sakit Zahidin işi ilə oxşar ssenari üzrə hazırlanıb.
Nina Agnyanova. Komitə üzvləri Eynullah Fətullayev və digər jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün mübarizəni davam etdirəcəklərini bildiriblər. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı narkotik əldə etmə və saxlama ittihamı ilə yeni cinayət işi açılıb, bu ittihama görə ona daha 3 il iş kəsilə bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov və Prezident İlham Əliyev ilə görüşürlər. Danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi və Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü müzakirə olunmalıdır. Üçtərəfli görüşün yanvarın 25-də Soçidə keçiriləcəyi gözlənilir. Həmsədrlər Bakıya dünən gəliblər. Onlar bundan əvvəl İrəvanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb sülh danışıqlarının hazırki mərhələsini müzakirə ediblər. Azərbaycanla Rusiya 2010-cu ildə Rusiyaya verilən qazın həcminin 2 dəfə artırılması ilə bağlı razılıq əldə ediliblər. APA-nın Qazprom-un mətbuat xidmətinə istinadla verdiyi məlumata görə razılaşma bugün Moskvada Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev və Qazprom-un idarə heyətinin sədri Aleksey Miller arasında keçirilən görüşdə əldə olunub. Beləliklə Qazprom 2010-cu ildə Azərbaycandan ildə 500 milyon kub metr, yox 1 milyard kub metr qaz alacaq. Gələn il isə bu 2 milyard kub metrə çatdırılacaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bəyan edib ki, internetdə senzura tətbiq edən ölkələr özünü bəşəriyyətin inkişafından uzaqlaşdırmaqla yalnız özlərinə ziyan edirlər. Hillary Clinton senzuraya görə Çin, Özbəkistan və Tunisi tənqid edib. O həmçinin Çinin hakim dairələrini bu yaxınlarda hakerlərin yerli hüquq müdafiəçilərinin elektron poçtuna hücum etməsi faktını araşdırmağa çağırıb. Hillary Clinton deyib ki, internet müasir dövrdə qlobal informasiya vasitəsidir. O bütün ölkələri insanların informasiya azad çıxışını təmin etməyə və hakerlərlə mübarizə aparmağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Pakistana gəlib. Gates bildirib ki, səfərdə məqsəd Pakistan rəhbərliyinə Amerikanın Əfqanistandakı strategiyasını açıqlamaqdır. Robert Gates bu ərəfədə ABŞ mətbuatına müsahibəsində deyib ki, Pakistan və Əfqanistandakı talibansılara fərq qurmaq ağılsızlıqdır. O bildirib ki, talibansıların Əfqanistan və Pakistan sərhədi boyunca bütün dayaq nöqtələri məhv edilməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Polşa prezidenti Lex Kaczynski hazırda Praqada, Çexiyanın paytaxtı Praqada səfərdədir. Mətbuat konferansında Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin Azərbaycan barədə sualına Lex Kaczynski belə cavab verib. Polşa prezidenti Lex Kaczynski deyir ki, bu region, yəni Azərbaycanın yerləşdiyi region, Avropanın gələcəyi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. Deyir, mən təkcə Gürcüstan barədə danışmıram, daha çox birinci növbədə Azərbaycan barədə danışıram və biraz da az Türkmənistan və Qazaxıstan barədə. Ancaq bu ölkələr arasında Lex Kaczynski Azərbaycanı xüsusi qeyd edir ki, Azərbaycan bizimlə, yəni Avropa ilə danışmağa ən meyilli ölkədir. Lex Kaczynski bir daha təkrar edir ki, bu sual olduqca vacibdir. Avropa Birliyi zəngin neft və qaz ehtiyatı olan bu regionla yaxın əməkdaşlıq eləmək istəyir, yoxsa yox. O deyir ki, Avropa qurumları ilə danışıqlarda bu məsələni o həmişə önə çəkir. Lex Kaczynski daha sonra deyib ki, əlbəttə problemlər var, məsələn, bu regiondakı demokratiya modelləri Avropadakı demokratiya modellərindən fərqlidir. Avropa standartlarına cavab vermir. Burada görüləsi çox iş var. Ancaq yaxın münasibətlər çox asanlıqla qurula bilər. Lex Kaczynski bir daha təkrar edir ki, bu ölkələr, xüsusilə Azərbaycan, Avropa ilə sıx əməkdaşlığa meyillidirlər. Bunları Praqada səfərdə olan Polşa prezidenti Lex Kaczynski mətbuat konferansında Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin sualına cavabında deyib. Amerikada qərarlaşan jurnalistləri müdafiə komitəsi isə Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinə məktub verib. 500-dən çox beynəlxalq jurnalistin imzaladığı məktub Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ünvanlanıb. Məktubda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin dərhal azad olunmasına çağırılır. Eynullah Fətullayevin üstündən heroin tapılandan sonra ona qarşı açılan cinayət işi jurnalistin 8 il yarımlıq həbsinə 3 ildə əlavə eləyə bilər. Eynullah Fətullayevin azad olunması çağırışı ilə bundan əvvəl də Azərbaycan prezidentinə məktublar gəlirdi, beynəlxalq təşkilatlar aksiyalar keçirirdi. Kəbiran Dilavərli beynəlxalq aləmin atdığı addımların mümkün təsirini araşdırır.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin prezident.az saytında prezidentə yazılar adında bir bölmə var. Xaricdən və ölkə daxilindən göndərilən bu məktublarda adətən Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi təsvir olunur. Qazı olan borcların silinməsinə görə ya da şərəf və şöhrət ordeni alanların təşəkkürləri çatdırılır. Bu məktublarda narazılıq ifadələri görməzsiniz. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, söz azadlığının ağır vəziyyəti haqqında isə müxtəlif təşkilatlar prezidentə tez-tez məktub göndərirlər. Təkcə dünən New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi jurnalist Eynullah Fətullayevin azad olunması üçün 500 beynəlxalq jurnalistin imzası ilə İlham Əliyevə məktub göndərib. Bundan əvvəl də belə məktublar çox olub.
Hardasa evə bir inandırım ki, dayı sayın hesabını itirmiş, aşağısı bir 20 minə yaxın məktub gəlir. Evdə dayı belə mümkün deyil məktub əlindən. Hər gün bir kişi gəlir. Bir 10 gün bundan qabaq prezidentə şəxsən 4000 nəfər müraciət etmişdi. Yəni bir kampaniya olmuşdu. Kanadadan Yaponiyaya qədər, Norveçdən Cənubi Afrikaya qədər, hətta Zimbabvedən məktublar var.
Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, bu məktublar onları sevindirir. Uzaq ölkələrdə yaşayan adamların onları dəstəkləməsi ümidlərini artırır. Ümid edir ki, Eynullahın azad olunmasında bu məktubların təsiri olacaq.
Daim kim qalmayıb axı müraciət edilməsin? Senatorlar, kongresmenlər Schuster, Lugar, AGO qrupu dəfələrlə, Andres Herkel, Miklos Karışdi, Thomas Hammerberg özü ilə görüşüblər. Prezidentin hələ 2008-ci ildə Thomas Hammerberg prezidentlə görüşmüşdü. Onda Eynullah hələ MT-nin təsdiqxanasında idi. Xahiş etmişdi ki, Eynullah azad olunsun. Miklos Karışdi hər dəfə gələndə, görüşəndə burada müraciət edir. Ben klubda bütün dünyanın ən seçmə jurnalistləri, yazıçıları, şairləri yığışıblar. Onlar müraciət ediblər. Kim müraciət etməlidirlər? Nəhayət ki, bu eşidiləcək də, nəhayət eşidilməlidir.
O ki, qaldı, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinə 500 jurnalistin göndərdiyi məktuba, həmin məktubda Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərə son qoyulması, Eynullah Fətullayevin azad edilməsi tələb olunur. Məktub müəllifləri hökumətin müstəqil və müxalif mətbuata qarşı siyasətində yeni səhifə açmağa Eynullah Fətullayevi dərhal azad etməyə çağırırlar. Nümayəndə heyətini səfirliyin əməkdaşı Xəzər İbrahim qəbul edib. O deyib ki, Eynullah Fətullayev məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub. Məktub isə prezident Əliyevə çatdırılacaq.
Onlar Azərbaycanda Eynullah Fətullayevin məhkəmə prosesi haqqında məktub gətirmişdilər. Onlar Azərbaycan prezidentinə ünvanlayıblar, cənab İlham Əliyevə və biz onu diplomatik yollarla Bakıya ötürəcəyik. Orada onlar öz fikirlərini bildirdilər və biz fikir mübadiləsi apardıq. Mən də bildirdim ki, onlara Azərbaycanda hüquq proses normaları var, hüquq çərçivələri var və onun çərçivəsində bütün məhkəmə prosesləri gedir və ondan sonra da hansı mərhələlər var.
Prezident Əliyev hökumətinin tənqidə qarşı dözümlüyünü nümayiş etdirməlidir və bunun ən yaxşı göstəricisi ədalətsiz həbs olmuş Eynullah Fətullayevin azad edilməsi olardı. Azad mətbuatsız, ədalətli və demokratik cəmiyyət ola bilməz. Bunu isə Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon deyib. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev isə deyir ki, 12 bin olsa da məktubların təsiri olacağına inanmır.
Mən doğrudan da buna cavab tapa bilmirəm. Niçin ayrı-ayrı vətəndaşı bu incidir? Ancaq bizim iqtidar nümayəndələrin, bizim prezidentimizin bu narahat etmir.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ilin aprelindən həbsdədir. Terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Ötən dekabrın 29-unda isə penitensiar xidmət bildirdi ki, Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkcəsinin astarından heroin tapıblar. Amnesty International Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu elan edib.
Kəbran Dilavərli, yazmağa görə tutulmaqdan danışmağa görə tutulmağa keçə. Bənəniyar hadisələrindən mediaya danışanların bir neçə nəfəri indiyə kimi bilinmir, hardadılar.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Aşura günü Naxçıvanın Bənəniyar kəndində tutulan yerli sakinlərin biri hələ də həbsdədir. Bakıya gəlib xarici və yerli mediaya Bənəniyarda polisin nələr etdiyini deyənlərdən də bir neçə nəfərin tutulduğunu bildirirlər. Babək Bəkir beləcə yoxa çıxanlardan birinin ailəsi ilə danışıb. Tutulanda nələr olur, bu haqda da yeni təfərrüatlar üzə çıxır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Zülfa Təşkilatının sədri Rıza Nuriyev hələ də azadlığa buraxılmayıb. Halbuki Bənəniyar hadisələri zamanı həbs edilən kənd sakinlərinin o istisna olmaqla hamısı azadlığa buraxılıb. Kənd sakinləri arasında belə məlumatlar dolaşırdı ki, həmin hadisələr zamanı tutulanlara 15 gün həbs cəzası verilib. Yanvarın 20-sində isə həbslərin 15 günü tamam olur. Rıza Nuriyevin həyat yoldaşı Südabə Fərzəliyevə isə deyir ki, ərindən hələ də xəbər ala bilmirlər.
Yoldaşımı hara aparıblar, hardadır, nədir? Heç bir bizə məlumat verilmir, heç bizi yaxına buraxmırlar. Bilmirik indi hardadır, harda dəyir.
Keçən bu 16 gün ərzində qohumları Rıza Nuriyevlə nə görüşə, nə də onu ərzaq və pal-paltarla təmin edə biliblər. Bütün bunlar azmış kimi qohumlar narahatlıq doğuran ən müxtəlif məlumatlar işitdirlər. Həmin məlumatlarda isə qeyd edilir ki, Rıza Nuriyevə saxlanma təcridxanasında işgəncələr verilib. Hətta bu məlumatlara görə onunla tutulan adamları təcridxanada məcbur edirlərmiş ki, azadlığa buraxılmaları üçün Rıza Nuriyevə vurub təhqir etsinlər. Üstəlik bir çox həbs edilənlərdən Rıza Nuriyevin əleyhinə ifadə alındığı da söylənilir. Ancaq Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları baş verənlərlə bağlı ictimaiyyətə açıqlamalar vermədiyindən belə məlumatlara tam aydınlıq gətirmək mümkün olmur. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə bildirir ki, Rıza Nuriyevlə bağlı onlarda hər hansı bir məlumat yoxdur. Həmin hadisələr vaxtı özünü yandıran və hazırda Təbrizdə müalicə olunan Yunus Əliyevin səhhəti isə ağır olaraq qalır. Yunus Əliyevin həyat yoldaşının deməsinə görə əri indi nə əllərini, nə də ayaqlarını tərpədə bilir.
Əllər işləmir, elə barmaqlar yumulmur.
ayaqdan dabat hissəbi yeriyənmir.
Hadisələrin gəlgin vaxtı Bakıda telexanalara müsahibələr verən Bələngər kəndinin bir sıra sakinlərinin taliyindən isə xəbər yoxdur. Bunlardan biri İbrahim Ələkbərovun həyat yoldaşı deyir ki, ərini bir neçə gün əvvəl Bakıdakı evlərindən aparıblar. Ancaq indiyə qədər məlumatları yoxdur ki, onu harda saxlayırlar. Üstəlik nə Bakıda evlərindən aparılan Bələngərlara, nə də Rıza Nuriyevə vəkil tutulub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan təşkilatının sədri Asəf Quliyev deyir ki, əgər Rıza Nuriyev azadlığa buraxılmasa, Bakıya gəlib ona vəkil tutmağa çalışacaqlar.
Bakıda danışım görüm vəkillərdən kim gələrsə, Naxçıvana gələrsə, boynuna götürərsə, danışaq bir nəfər gəlsin Naxçıvana.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əgər bir insan şübhəli şəxs qismində saxlanırsa, 48 saat ərzində ya sərbəst buraxılmalı, ya da haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır. Eyni zamanda hər hansı bir şəxsin inzibati xətalar məcəlləsi ilə 15 gün həbs cəzası alması mümkündür. Ancaq belə də o həbs müddəti başa çatan kimi azadlığa buraxılmalıdır.
Babək Bəkir, bəlkə danışmaq yox, yazmaq lazımdır. Özdə qəzetə yox, yuxarılara. Cəmat bundan xəbər tutana kimi vəzifəcə o qədər yüksəlirsən ki, əl çatmaz olursan. Etibar Məmmədov deyir ki, 20 yanvarda Sovet ordusunu Bakıya gətirənlərdən biri Artur Rəsizadə olub. Rəsizadə indi baş nazirdir. Artur Rəsizadənin Moskvaya doğrudan da məktub yazmasını ya teleqram vurmasını yoxlamaq olarmı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
20 yanvar hadisələri zamanı birbaşa indiki baş nazir Artur Rəsizadənin imzası ilə Moskvaya teleqram vurulub və qayda-qanun yaradılması üçün qoşun yeridilməsinə ehtiyac olduğu bildirilib. Belə bir iddianı Turan İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov səsləndirib. 20 yanvar deputat istintaq komissiyasında işçi qrupun rəhbəri olmuş Səfdər Nəhmədov deyir ki, əslində belə teleqramlar tək Artur Rəsizadənin imzası ilə getməyib. Onun sözlərinə görə o vaxt komissiya bu hadisələri araşdıranda üzə çıxıb ki, yanvarın 13-dən sonra bütün dövlət qurumlarına tapşırılmış ki, kömək üçün Moskvaya müraciət eləsinlər.
Tamamilə həqiqətdir. İndi ola bilər ki, o şifri teleqramlar Moskvada oldu, ona görə bunlar boynuna almasın. Amma biz o dövrdə komissiyada işləyəndə rayonların demək olar ki, hamısına bu barədə sorğular vermişdik. Belə bir fakt ortalığa çıxdı. Məsələn, Neftçala rayonunun o vaxt rayon icra komitəsinin sədri Beysanov familiyəli bir şəxs bizim komissiyaya deməli cavab yazmışdı ki, bəli, Neftçalada Neftçalıya qoşun yeridilməsi qanun uyğun olub, ona görə ki, Neftçala sərhəd rayonudur.
Səfdən Əhmədov deyir ki, 20 yanvar faciəsindən sonra bir nəfər də olsun vəzifəli şəxs baş verənlərə etiraz olaraq istifaya getməyib.
Həmin dövrdə rəhsədi işləyən Məclis Komitənin birinci katibi, Nazirlər Kabinetinin sədri, Resulq Prokurorluğu, Daxili İşlər Naziri, Dövlət Təhsilçisi, Təhsil Komitəsi görən etiraz etdimi ki, Azərbaycana bu qoşun kontingenti nəyə lazımdır? Onlar bura nəyə gəlirlər? Hər biri teleqramı vurub və ona görə də məsuliyyət daşıdıqlarına görə, siyasi, mənəvi, hüquqi məsuliyyət daşıdıqlarına görə təsəvvür edin. Azərbaycanda yanvar qırğını oldu. Partiya biletlərini atanlar yalnız sıravi şəxslər oldular.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin iqtidarı dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn deyir ki, o vaxt hökumətin Moskvaya müraciəti bir faktdır.
Belə bir sənədin olması istintaq materiallarında vardı. O 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar aparılan istintaq materiallarında vardı. Və bu da heç vaxt o cümlədən Rəsizadə tərəfindən təklif olunmayıbdır və inkar olunmayıbdır. Həqiqətən, yəni bu bir faktdır ki, vəziyyətin demək ağırlığı nəzərə alınaraq Azərbaycan hökumətinin adından belə bir teleqram gəlir. Təbii ki, bunu Rəsizadə müstəqil şəkildə özü, yəni öz təşəbbüsü ilə yazmayıb. Sadəcə olaraq indi nə üçün məhz o imza atır? Bu özü də maraqlıdır və özü aydınlıq gətirə bilər təbii ki buna.
Biz də Nazirlər Kabinetinə müraciət edib baş nazirin bu deyilənlərə münasibətini öyrənmək istədik, amma bu suallara cavab verən tapılmadı. Sabiq baş nazir Pənah Hüseyn deyir ki, bundan başqa Bakıdakı 4-cü ordunun qərargahından da Moskvaya müraciət olunub kömək istənilib. Sabiq baş nazir deyir ki, Axıcı hakimiyyəti dövründə bu məsələni xeyli araşdırıblar, amma adı çəkilən ordu özü ilə gedəndə bütün sənədləri apardığından həmin deyilən sənədləri əldə edə bilməyiblər.
Marif Çingizoğlu, indi isə Dağlıq Qarabağa keçək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın 25-də Soçidə görüşməlidirlər. Prezidentlər görüşə nə ilə gedirlər?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan bu günlərdə dedi ki, danışıqlarda ciddi dəyişiklik gözləmir. Bununla belə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşmək istəyirlər. Minsk qrupunun həmsədrləri də hazırda Bakıdadırlar. Onlar bugün Azərbaycan prezidentinlə görüşürlər. Bu səfərdə məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 25-də Soçidə görüşünü təşkil eləməkdir. Ancaq həmin görüşdən nə gözləmək olar? Çünki görüş ərəfəsi tərəflərin verdikləri bəyanatlar heç də kompromisdən və ya optimizmdən xəbər vermir. İlqar Rəsul yeni görüşün perspektivlərini araşdırır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyan yanvarın 25-də Soçida görüşəcəklər. Əlbəttə ki, Rusiyalı həmkarları Dmitri Medvedevin iştirakı ilə. Onu da deyim ki, adətən belə görüşlərdə prezidentlər neçə saat danışmalarından asılı olmayaraq, hərəsi öz ölkəsinə qayıdan kimi ziddiyyətli bəyanatlar verərək bir-birinə ismarız göndərirlər. Biri Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin mümkün olmadığını, digəri isə bölgənin artıq müstəqil olduğunu vurğulayır. Frankfurt Sülh Tədqiqatları İnstitutunun elmi əməkdaşı Azər Babayev deyir ki, prezidentlərin bağlı qapılar arxasındakı görüşlərində səslənən fikirlərlə bəyanatları fərqlidir və bu təbii haldır. İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın bəyanatları əsasən öz cəmiyyətləri qarşısında imiclərini qorumağa yönəlib. Ancaq görüşlər də çox əhəmiyyətlidir. Çünki Türkiyənin prosesə qoşulması, Gürcüstan müharibəsindən sonra regionda müşahidə olunan hadisələr göstərir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında ciddi proseslər gedir.
Yeni ilə təbii ki, bu cür sülh proseslərində də yeni bir təşəbbüslə hər bir tərəf qatılır. Bu mənada Rusiyanın hər hansı bir mənada bu məsələyə öz körfəsini vermək istəyərsə, təbii ki, Soçi görüşü uğurlu bir sülh prosesində başlanılmış kimi də ola bilər.
Azər Babayevin fikrincə, görüşlərin intensivliyi də onu göstərir ki, hər iki tərəfdə, o cümlədən də Minsk qrupunda nəsə eləmək istəyi var. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2009-cu ildə 6 dəfə görüşüblər. Bu görüşlərin ikisi Rusiyada gerçəkləşib. Bundan başqa, ötən il ərzində müxtəlif vaxtlarda İlham Əliyev və Serj Sarkisyanın Rusiyada Dmitri Medvedevlə ayrı-ayrılıqda da görüşlər olub. Bu görüşlərin əhəmiyyətli olduğu həmin ərəfədə bəzi ekspertlər tərəfindən dəfələrlə səslənsə də, ilin sonuna dək həmin əhəmiyyət özünü konkret nəticə kimi biruzə verə bilməyib. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə, əslində bu problemi həll edə biləcək əsas dövlət Rusiya və ABŞ-dır. Ona görə də görüş üçün ya Amerika, ya da Rusiya müstəvisi mövcuddur. Ancaq hazırda ABŞ bu gedişlə Ermənistanı regionda hegemon dövlətə çevirmək fikrindədir. Ona görə də görüşün digər müstəvidə keçirilməsi təbii qarşılanmalıdır. Digər tərəfdən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ötən il Ermənistanda olarkən qarşıdakı vəzifəni müəyyənləşdirmişdi ki, 2010-cu ildə Dağlıq Qarabağa dair ən azı hüquqi gücə malik hansısa sənəd imzalanmalıdır.
Mənlə başa düşürəm, Soçidə nəsə bir şey imzalanmalıdır. Çünki ötən Afinada dekabrın 1-də həmsədir dövlətlərin və Azərbaycan və Ermənistan təmsilcilərinin bircə iştirakı ilə bağlı bir 5 tərəfli bəyanat qəbul olundu. Ki, yəni artıq sənəd imzalanmalıdır, sənəd hazırlanmalıdır.
Mübariz Əhmədoğlu Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Orusluya görə il başlayan kimi Rusiyanın belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi Moskvanın bu ildə prosesi öz nəzarətində saxlamaqda israrlı olduğundan xəbər verir. Məsələ ondadır ki, artıq Cənubi Qafqazdakı mövcud münaqişələr Rusiyanın monopoliyasından çıxaraq beynəlxalq qurumların təsirinə keçib. Görüşlər də bunun qarşısını almaq üçün təşkil edilir. Ərəstin Oruslu'nun sözlərinə görə, hamı da bilir ki, Soçidə əvvəlkilər kimi heç bir prinsipial addımla yadda qalmayan, sadəcə bəyanatlarla nəticələnən sıradan bir görüş olacaq.
Qərbdə növbəti hallar toplanmış olacaqdır ki, Rusiya bu görüşləri ardıcı olaraq təşkil edir, amma nəticədə heç bir şey ortaya qoya bilmir. Deməli, Rusiya beynəlxalq aləmin önəminə əsas yanaşmalıdır.
Ərəstin Orusu deyir ki, problemin həllində maraqlı olmayan Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri isə belə görüşlərə imitasiyanı davam etdirmək, eləcə də qaydandan sonra bir-birinə yumruq sirkələmək imkanı əldə etmək niyyəti ilə gedirlər. Bu, onlar üçün daxili auditoriyanın rəğbətini qazanmaq baxımından bir vasitədir. Politoloq hesab edir ki, ancaq artıq nə daxili, nə də xarici auditoriya üçün bu cür addımlar maraqlı deyil. Onlar daha heç kimə inanmır. Əslində, münaqişənin həllində maraqlı olan beynəlxalq qüvvələr də elə prosesin bu cür davam etməsindən məmnundular. Çünki son nəticədə hər iki ölkədə bu məsələyə bir apatiya yaranacaq. O zaman da onu həll etmək imkanı gerçəkləşəcək.
İlqar Rəsul Azərbaycandan gələn məlumatları ara verib regiondakı proseslərə keçək. İranda dövlət televiziyası canlı debatlar seriyasına başlayıb. Bura müxalifətçilər də dəvət olunur. Xatırladaq ki, İran müxalifətinin lideri Mir Hüseyn Musavi həmişə televiziyada debatlara çağırırdı. İndi hakimiyyətin bu addıma getməsi geri çəkilmədimi? Bu barədə gələn kontekst proqramlarımızda danışacaq. Qırğızstanda isə əvvəl uşağını Rus məktəbinə qoyan İndi mədrəsəyə qoyur.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. Orta Asiyada, xüsusilə Qırğızstan və Tacikistanda uşaqlarını mədrəsəyə qoyan valideynlərin sayı artıb. Eyni vaxtda mədrəsələrin də sayı artır. Xüsusilə qeyri-rəsmi mədrəsələrin, yəni rəsmi qeydiyyatdan keçməyən mədrəsələrin. Qeyri-rəsmi mədrəsələrin sayının artması rəsmiləri narahat etməyə başlayır. Ölkənin daxilində bu qeydiyyatdan keçməyən mədrəsələri bağlamaq olar. Ancaq xaricə gedən xeyli tacik, qırğız, orada da qeyri-rəsmi mədrəsələrdə oxuyurlar. Yekin Məmmədov Orta Asiyadakı təmayüllərdən danışacaq.
Orta Asiyada xüsusən də Qırğızstan və Tacikistanda son illər maraqlı bir tendensiya yaranıb. Əvvəllər uşaqlarını daha qabağa yerə bilsinlər deyə, daha keyfiyyətli təhsil alsınlar deyə rus dilli məktəblərə qoyanlar indi fərqli yol seçirlər. Uşaqlarını mədrəsəyə və dini təhsil verən ali məktəblərə qoyurlar. 2009-cu ildə Qırğızstanda 3000-ə yaxın uşaq rəsmi qeydiyyatdan keçən 52 mədrəsədə təhsil alıb. Bundan başqa ölkədə İslami təhsil verən 9 ali məktəb və 1 İslam universitetdə var. Tacikistanda isə 20 mədrəsə və 1 universitet var. Ancaq bir çox qırğız və tacik imkandan asılı olaraq uşağını dini təhsil dalıca Misir, İran, Pakistan, Türkiyə və Ərəbistan kimi ölkələrə göndərməyə üstünlük verir. Qırğızstanlı Muxtar Yusubbekov da belələrindəndir. 12 yaşlı oğlunu Məhəmmədi Bişkekdəki rus məktəblərindən çıxarıb Misirə mədrəsəyə göndərir. Məhəmməd orada ərəb və ingilis dilləri başqa elmlərindən yanaşı İslamı da öyrənir. Məhəmmədin atası Muxtar deyir ki, onlar inanırlar ki, oğulları ölkəyə yaxşı müsəlman və yaxşı insan kimi qayıdacaq. Biz xoşbəxtik, çünki bu günlərdə bir çox valideynlər uşaqlarının ziyanlı yollara düşməsindən, narkotiklə və içkiyə qurşanmasından narahat olur. Amma bir müsəlman ölkəsində 100% təminatım var ki, uşağın bu cür risklərdən uzaq olacaq. Muxtar Yusubbekovun oğlu Misirdə dövlət qeydiyyatından keçən mədrəsdə oxuyur. Qırğızstanın müftisi Murad Əli Cuman Uğulunun sözlərinə görə, 400 Qırğızstan vətəndaşı indi rəsmən xaricdə dini təhsil alır. Öz hesablarına dövlətlərarası sazişlər, qrantlar və ya kimlərinsə yardımı ilə. Ancaq xaricdə dini təhsil almaq istəyən, amma imkanı olmayanlar da fərqli yol tapır. İran, Pakistan, Ərəb ölkələrindəki qeyri-rəsmi mədrəsələrdə təhsil alırlar. Məsələn, 4000-dən çox tacik uşağının bu cür mədrəsələrdə oxuması haqqında məlumat var. Tacikistanın Pakistanda İslamabaddakı səfirliyindən isə deyirlər ki, təkcə bu ölkədə 300-ə yaxın tacik uşağı təhsil alır. Bəzilərinin heç 10 yaşı da yoxdur. Orta Asiyada popüler olan Centrazer.ru kimi bəzi media vasitələri iddia edir ki, regionda xaricdən gələn çoxlu İslamçı misionerlər var ki, gəncləri və qızları dini təhsil almağa cəlb edirlər. İddialara görə xaricə çıxan bu uşaqların sonradan beyinləri yuyulur və radikal terrorçi ideyaları ilə doldurulur. Pakistandakı tacik səfirliyin diplomatları da bu cür iddiaları təsdiqləyir. Səfir Zibeydullah Zübeydov deyir ki, özdə bu yolla oxumağa gələnlərin çoxu qeyri-qanuni yollarına sərhədi keçir. Doğrudan da təhsil almaları da ciddi şübhə oyadır. Çünki bu cür mədrəsələrdə tələbələrə ildə 2 dəfə ənənəvi Pakistan geyimi verirlər, bir neçə dədə də sabun. Onlar məscidlərdə və ya zirzəmilərdə yaşayır, məsciddə nə versələr onu da yiyirlər. Belə şəraitdə hansı təhsildən danışmaq olar? Səfir Zubayedev deyir ki, onlar bu cür uşaqları axtarıb tapıb geriyə Tacikistana göndərmək istəyirlər. Ancaq bu uşaqlarla biraz söhbətləşəndə görürsən ki, artıq onların öz ölkəsi və cəmiyyəti haqqında fikirləri dəhşətli dərəcədə dəyişib. Tacistan ve Kırgızistan rəsmiləri bu cür mədrəsələrdə təhsil alan tələbələrdən çəkindiklərini gizlətmirlər. Ümumiyyətlə, bu ölkələrdə son illər İslamın bəzi cərəyanları hətta qadağan edilir. Məsələn, Tacikistan hökuməti Paysanda oxuyub gələn tələbələrin rəhbərliyi elədiyi sələfi və cəmaət təbliğ icmalarını qadağan edib, onların radikal fikirlər yaymasını iddia eləyərək. Kırgızistan və Bişkekdə bu cür mövqeyini dəstəkləyənlər artıq çoxdur. Ancaq bəziləri, məsələn, Düşənbədəki Sədi Yusif kimi şəhidçilər deyir ki, əslində bu qorxular şişirdilir. Terrorist olmaq üçün Pakistanda mədrəsədə oxumağa ehtiyac yoxdur. Britaniya və ya Qərbdə oxuyub gələn o qədər radikallar da var ki.
İlkin Məmmədov, kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Pensiyaları gecikdirirlər, pensiyaçılar bundan narazıdırlar və bu narazılıq haqlıdır. Bu barədə əvvəlki, dünənki kontekst proqramımızda danışmışdıq. Ancaq işsizlərə baxanda pensiyaçıların vəziyyəti yenə yaxşıdır. Azərbaycanda işsizliyə görə müavinət 6 aydır ki, gecikdirilmir, o ümumiyyətlə verilmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda neçə min qeydiyyatda olan işsiz var. Onlar 5-6 aydır ki, işsizlik müavinətini niyə ala bilmirlər? Durna Səfərli müavinətin niyə verilməməsinin səbəbləri ilə maraqlanıb.
Baş Məşğulluq İdarəsində 2009-cu ilin oktyabrından işsiz kimi qeydiyyata düşən Zaur Nəcəfov işləmədiyi aylara görə müavinət ala bilmir.
Məşğulluq mərkəzlər müavinət hələ də verməyibdir. Səbəb də göstərir ki, dövlətin pulu yox. Mənə deyiblər ki, sən minimum düşür, yəni ayda alasan 55 manat. Baxmayaq ki, naziyə ərizəyə müraciət edilmişəm, onlar istədiyi sənədlər, məsələn, vergi arayışı, məhzli istismar sahəsinin arayışı, onlara təqdim edilmişəm.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məhmədov deyir ki, məşğulluq mərkəzində pul həmişə məhdud miqdarda olur.
Bütün işsizlərin tələbatını ödəyəcək miqdarda pul olmur. Orada bürokratik maniyələr var, nə bilim, korrupsiya var. Bəzən belə deyək, doğrudan da pulları olmur. Başqa məsələdir ki, müraciət edənlər çoxdur, onlar da onu seçirlər. Belə burada tanışlıq, qohumluq, korrupsiya məsələləri var. Mən demirəm ki, bütün hamısı alanlar bu cür alır, amma əksəriyyət hallarda təəssüf ki, belə.
Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov deyir ki, işsizliyə görə müavinət almayan təkcə Zaur Nəcəfov deyil. Rəsmən işsiz statusu olan 5687 vətəndaşın heç biri 2009-cu ilin avqust ayından bəri müavinətini almır.
Avqust ayından Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müavinəti ayrılan vəsaiti ödəməyib, çünki onların vəsaiti olmadığına görə müavinət gecikdirilibdir. Vətəndaşa müavinət almadığı aylar var. İndi fevral ayında həmin müavinətin hamısını alacaqdır. Biz indi bu saat hal-hazırda yeni dövlət proqramımız hazırlanır. Həmin proqram təsdiq olunan kimi vəsait açılar kimi həmin puldan onların keçən iki borcunu verəcəyik. Yəni onların
Baş Məşğulluq İdarəsinin vətəndaşlara borclu qalmağı birinci hal deyil. İdarə rəsmisi deyir ki, quruma ayrılan vəsaitin vaxtından əvvəl qurtarmağının səbəbi 2008-ci ildə yığılan borclara görədir.
Qabaqki ilin borcunu ödədik, pulumuz tez qurtardı. Ona görə də onlar da bizə əlavə vəsait açmadılar, ona görə də pul qaldı bu ilə. İndi bu ilki vəsaitdən o keçənlikilərin borcunu ödəyəcəyik, gələnlər yenə həmin vəziyyətdə yaranacaq.
Bəs onda bunu necə tənzimləmək olar ki, belə
tənzimləmək üçün indi biz gərək yaya qədər o dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul olunur. Gərək təkrar məktub yazaq ki, bizə əlavə vəsait açılsın da. Sosial Müdafiə Fondundan.
Sosial Müdafiə Fondundan isə suallarımızı cavablandıran tapılmadı. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, fondda vəsaitin qurtarmağı bəhanədir. Ekspert sual qaldırır ki, necə olur, birdən-birə vətəndaşların qaz borclarının silinməsi adı altında dövlət neft şirkətinə vəsait ayıra bilirlər, amma işsiz əhalinin müavinətlərini ödəyə bilmirlər.
Əgər büdcədə bu il istiqamətə yönəldilən vəsait lazım olduğundan az olubsa, təbii ki, buna görə proqnozlaşdırılanlar kimlərsə onlar buna görə məsuliyyət daşıyırlar. Ancaq bütün hallarda zəruri vəsait yenidən ayrılmalıdır, çünki büdcədə hər zaman ehtiyac vəsait var. Qanuna görə bunlar bu istiqamətə sərf olunan vəsaitlərin qurtarma
Azər Mehdiyev deyir ki, problemin həlli üçün hər hansı bir yeni mexanizm düşünməyə ehtiyac da yoxdur. Mövcud qanunvericiliklə bunu aradan qaldırmaq olar, yetər ki, istək olsun. Rəsmi rəqəmlərə görə Respublika üzrə işsizlərin sayı 41.100 nəfərdir. 2009-cu ildə isə Baş Məşğulluq İdarəsində işsiz status alanların sayı 5086 nəfərdir.
Durna Səfərli
Haqqın
necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı kaman ustası Habil Əliyevdir. Bu proqramı bir daha təkrar edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç nədən narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan, İlqarcan. Mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən Azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz? İşləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, ölündən sonra qaytırarıq geri.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisə xanım demə. Bax, adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nədirsə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən yaşayır bir yerdə o formuda. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər üstə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anamı?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mənim də atam yaxşılıq ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Ola müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata babam zat. o vaxtın dövlətin hökuməti onlar yaşamağa qoymayıblar, ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətdə ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı, çox yaşaya bilmədi, elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı, baxır canını da gəldi evdə verdi formada. Da o günləri yaşamışıq, Allaha çox şükür olsun, nəhayət bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin acılığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçirmişəm mən, çox. Bir qarzana elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənədsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı, hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm daha o kamança məktəbinə ağdaşda getmişdim, biraz öyrəşmişdim. O kamança qoymadı o quşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə mötəbər yerlərdə çalmırdım. Ailə uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 maat, 3 maat verən olsun, çayxanada azadda belə. Cəmaatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı da nətər ola bilərdi o vaxtı. Çox şükür olsun Allaha, mən Allaha inanıram. Mən yaşlı adamlar ilə hamısı inanır. Nə qədər səhif eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, səhifimizdən keç. Amma əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhiflər olmaz. Özüm də mən musiqidən ona görə yapışdım ki, İlvarcan, mənim bu kemança məni elə bir vəziyyətlərdən çıxartdı ki, mən ona ehtibarsızlıq eləyib onu ata bilməzdim. Dedim, məndən qəbir evinə qədər bir yerdə gedərik, orada ayrılarıq. Mən gedərəm, sən tək qalarsan.
O vəziyyətlərin birini demək olar, o çətin vəziyyətlərin.
Aman Allah, yadıma salırsınız, xarab oluram. Nətər günlər yaşamışam mən. Bilirəm ki, evdə hamı acdır, müharibənin ağır günləri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey deyil, ya bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nətər eləyim, ay Allah. Vay Allah, gəldir yadıma düşür hamısı. Yallır, yalvarırdım Allaha ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa günüz bir dəfə ki, bu tutdan zadından yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər. Onlara yer çatanda, yetişəndə deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, indi hər gün Əylül Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə öpərsidir ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik. Ən birinci bizim millət rus dildə bilmirdi. Kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç şeyin. Dərdlərini də geyib deyə bilmirdilər. Desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan az bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndi ki, fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbən mənim ən birinci. Birinci biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazırki iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrıbəsi kimi baxırlar, canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdır, get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdir, elə hindin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allah ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevindirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Ha, bilməli, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üçqovaq kəndində, doğulduğunuz kətdə, Ağdaşın Üçqovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səsləri eşidilirmiş deyəsən, hə? O adamları itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. İlqar, sən məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. evdeki çaldıksan adam tapır daha nese ile bil. Aktarır tapır, aktaran tapar. Otururdum çalırdım. Balkonda bir vakit gördüm komşudan bir ağı sesi kalktı. Karaçakaz geldi orada muharebeden. Erdi mi, kardeşi de mi, atası da mı, kimse kara mektubu aldılar. Ağılaşma koptu. Neyse. Bak benim hindi değiller ki İlgarcan senin çarmağında çok böyle lirika var. Hemen lirikadı çöküp benim senetime, yüreğime. O ağı seslerdi. Ha öyle başlardan gözümün yaşını silirdim. Başlayırdım. Bu biri komşuda. Nihayet espri şey çeşmedi ki öz kapımızı döydü kara mektup. Büyük kardeşimden getirdiler kara mektup verdiler. Ümidimiz ki gözleri ki gelecekti. Bizi belki bir güne çıkardılar. Bu kara mektubu geldi onun da. Yani onu demek istedim ki benim yanmışam yanmışam. Benim genç yaşlarım, yetişen vaxtlarımda ben öyle bir ağaç susuzluğundan yanar. O formada ben yanmışam. Ama tercih kalmışam. Yanık yanık gelip 81 yaşına da satmışam.
Allah ömrünüzü uzun eylesin. Bu kamança o niskilli aletti de. Neydi kamança bunlar? Üzme düreğinizi kamança bak bu kadar.
Yok kamança ümumiyyətcə İlqarcan. Ham için niskilli alettir. Ürək kamançanı çalır. Kamança ürəyi çalmır. İçinde ne varsa onu böyük sənətkarlıq oradadır ki kemançıya götürə biləsən, kemançıyla deyə biləsən. Çox şükür Allah'a mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abi mən bayaq dediniz ki elə bilə yerlərdə çalırdınız, məsələn çayxana falan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açığın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşürəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Lüble elədilər, Flarmoyanda bu günlər mənə. Mən orada dedim mən, o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyam müəllimə. Əlim bir saat soyuqdan tutmurdu, deyirdi otur hələ gözlə, gözlə. Əlim açılsın ki çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa sürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm daha. Sən demə, mən yubləyə gəlirəmmiş o formunda. Bu ordilə gedirəmmiş. Bələ, məhsiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa, özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də bir təqayüt verir, öz təqayütünü mənə. Ben mənə nə lazımdır, mənim nə xarcım var bu saatlarım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil mənim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük. O çayxanada ətrafınız dolu adamlar olurdu. Evet. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rigulyovka verir ki, bir gün neyin eməlisən, sabah neyin eməlisən, necə olmazsan. Yaş eləyirlər hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyir. Məsələn, Şeyh Sədinin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqmışam. Yaş Her şey taraz yer. Vay çaş. İndi başa düştüğümü bir 50 yıl bundan 60 yıl bundan kaba başa düşeydim. Ne olardı Allah?
Abi ben Şergiye Hanım'ın gileylendiği vakitlerde olup da herhalde eve gelmemek, geç gelmek.
Yok, o şeylere ben imkan vermemişim. O adam kişi diyor ki o kenar arbatları sevmiyor. Da eğersiz arbatları. Ben o adama da kişi demirim ki sevi ama onu arvadı bile başa düşe. İmkan yaratmamışım ben öyle.
Gileylenmeden de yani ayrı vakit gastrollarda olurdunuz. Sonra da kenende o dedim de dostlardan çayhana, şehir, yığıncaklar o manada diyorum ki herhalde evde de çok istiyaklar olasınız.
Yok ben ev rejimi ver. Cuya işe gelirim. Akır pensiye çıkandan sonra da ben o vahide evine geldim. Akır vaklar. Akır vaklar onu gitmirem. Cuya ilden artık. Oradan başka ayrı yerimiz olmadı. Ben Allah hoşbaht dilesin Mehriban Hanım'ın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki bizim hiçbir yerimiz yoktu. Pensiyoner artık. Yerimiz olup çaykana. Ne yakışı olardı Mehriban Hanım. Şömeyleyin. Aksakal vaktimizde hürmetsiz ol bir yakçı ev çaykanada otururuk. İnan ki bir muğam merkezi titrirler bir saat hazır olacak Allah koysa. Gelen yıl tamam hazır olmalıdır. Şimdi ben göreceğim görmeyeceğim bilmiyorum ama geleceği için muğam sanatçılar için çok büyük iş oldu bu.
Görersiniz inşallah. Bu son günler Kazban Hanım rahmete gidende gördük. Ben biraz açığında rahat oldum. Çünkü siz çok orada böyle düşkün görünürdünüz. Biraz da kövreye.
Hastalikten duruş etmiştim. Hastaydım hele ben onda. Biz bir pakalayan gidiyorduk. Daha bir yerde işlemiştik. Evde de hayli ağladım. Hem ona ağrıyordum hem özüm için daha. Demeli nöbet çattı bana. Son beşik Kazban Hanım'ıydı. Ondan sonra da benim nöbemdi. Sonraçiler benimle soradı daha. Şimdi artık nöbe benimdi. Yine kulağım sessiz girimi zvanoku Ezrail'e bak basacak.
Zvanoku basar diyorsunuz ya.
Onlar gelir daha. Onlar zvanoksuz da gelir. Zvanoku da. Kapı pencere de lazım diyorlar. Ne baktı siz istiyorlarsa o vakit adamın yanında olur.
Ama ben eminim ki siz ona da bir latife danışarsınız ha Ezrail'e.
Ya Ezrail gelse imkan verebilene salamına. Belki yazığı gelir, biraz sırokumu artırar.
Belki de ona göre neçildi gelmiş.
Belki işte kenardan düştü.
Allah ömrünüzü uzun üresin. Abim benim. Çok o taraftaydı. Da indi siz dediniz o senetkarların doğrudan da büyük senetkarlar.
Evet, hamsi gelipler. Hamsi. İnancı darıkırabda olarsınız. Darıkırab. Onlarla öyle tuturdu bizim sohbetimiz. Öyle sohbetler yerdi. Ya Allah, Allah, Allah. Yoktular boş kalıp yerleri. Yoldaşlar ki cedifte adam özü darıkır. Ele kurup Allah ile yaradı belki. Eleyeceğim ki sen ölmeğine narahat olmayacaksın. Sevineceksin ki gidersin onların yanına. Dinin dedikleri, şeriatimizin dedikleri gerçi olaydı. Gidip görüyordum ki görüştüm Hamsi'yle salamlaşın. Tazeden hayat başlayır. Bah bah bah ne bileyim vallahi Allah gerçeği eylesin.
Gerçeği olmayabilir deyirsiniz.
Biz biraz niye anam? Bir adam da gelmeyi bu barda hiçbir malumat yoktu. Onun için adam niye an kalır biraz.
Habil Mellim, kamançanız ağırlaşmıyor.
Benim için bir nefer caman sanatkar oğlan. Yarın ki o dünyada onun tayı beraber yoktu. Çok sevinirim ben o acı bizim öz balamızda Azerbaycanlıydı. Bu sedef işte bakır. Benim için bir kemansa düzeldirdi. Sedefti yatırır. O aletlerinin diveri tar kemansa hazırlayıktı. Hemen o muğam merkezine alıftılı prezident olarak koyacak oraya. Demeli kıymet kesildi. Heresi 120 bin manata. Bir tane benim için düzeldip indi. Bu onlardan üstündü. Ne düşün? Bunun çanağında bu işleyip eser işleyipti. Bir tarafta Fizuli, bir tarafta Zeyir Bey, rahmetlikler. Dedim besmen, dersen özün canlısan daha. Sağ yakışacak. Böyle daştır bir garcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o manada dedim ki bu yaşlaşanda biraz o evvelki o enerji bakımından deyirdim götürmek kaldığına.
Allah'a. Ele çalma, oraya misir. indi mən salmaq üçün yer azdı. Var yerler, o yerlere de ben gidemem. Samolyot olmaz bana. Piyadadaki buksirle aparırlar, koluma iki üç adam beni sürüp. Ama yüreğim doludu. Çalsam inanın ki, siz görürsünüz ki ben hala hindindi çalabilirim. Bu sanat sonsuzdu. Ne aktarsan tapırsan orada.
Abi ben hiç kamançanızı kıran veya hut kırılıp bir çetin vaziyete düştüğünüz vakit olup pis vaziyete.
Olurdu Hindistan'da ben işsizden kamançam patladı. Ben orada hönkür hönkür ağladım. Özde 60 yıllık kamançam. Ondan sonra gelip yeniden düzelttim tezesi. Öyle o da temin edemedi beni. O uyarlık var idi ki birbirimizi başa düşürdü yandan. O itti, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı yoxsa
qoydu? Yox, o üstüdə avtobusdan 300 km yol gedirdik. Deməli avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərələri də bağlamışıq avtobusun çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, bax dəvər getdi Hindistana. Get görə bu Hindistanda nələr çəkir.
Bir də gördünüz kamançanı olub.
Getdim, avtobusdan açtım kemançam, bak gördüm iki paradı belə, çanak. Vay Allah, onu orada mənimle zülümle calayıp konserti düzdü yola verebildim. Elə calayıp, iple bağlayıp, iki kapağı birbirine ağzınıza koyup. Neyse, kaydınıza da alınmadı, onu eləyə bilmədilər.
Hamurem, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı... Bəlkə o mən tapıbdı, necə sərətdən sual?
Onunla da söhbət eləsəm, onu o cür soruşacaqdım ki, Habil müəllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qutqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz de ailə ora dincəlməyə. Bunlar da gəlib demiş ora. Bunda 9-da mı, 8-də mi oxuyurdu? Elə... Sonra orada toy çalırdıq. Hemen toyda bu da gelip kızlarla da kohuma rübesine böyle dayanıbdı. Daha kanmaz vaxtı mıydı daha?
Kanıb neyini yerdiniz ki böyle bir sual gelir?
Kansaydım evlenirdi. Neyse gözüm tuttu evde dedi. Ölenler zıllar rahmet eylesin anamıza sabirler. Açtılar gidip mesela dediler hele bu okuyor yine süt kusaracak sonra. Gözlüyorum. Gözlüyorumda bir məna tapdılar ki, bu bunu istəyir ki, deyir gözlüyorum. Neyse razılaşdıq. Elə 10 illik qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxtı mənə istəmirdi. Mən istəyirdim, amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmir?
Ayrıca yox. Ümumiyyətlə, münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örüm. İndi də qovuram, getmir.
İndi daha çətin ağına, amma gedib hər halda xəlbət görüşü eləyirdiniz ki, biri söhbət eləyirdiniz.
Yox, görüşmək olmadı ta evlənilə qədər.
Səfərin bu
başından. Çünki bunlar çox ağır ailə idilər orada. Məşəmməd əmi var idi bunların əmsi. Bunun atası da gedib müharibədə ölübdü, rəhmətə gedib. Allahın dərsələmdi. Əmsinin də elə adam idi ki, o həndəbərə harinə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi eləyirdi ki, olmazdı görüşmə eləmək. Hətta bura inisiyatına gəldi qız. Abi olan, mən də nişanlanmışam. Gəlib burada görüşməyə, yox, Məşəmməd əmi gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda, açmadılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmməd əmi, iki qızı bir də bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib de size her halde.
Ne kadar zülüm eləyibsin, ben hiç bunu yarısını eləməmişim elə ben buna.
Əvəzim çıxamıyorsun.
Hələ çıxamıyorsun. Görün ne kadar oldu ki, ben ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neyse Allah'a çok şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çok razıyam. Yaxşı balalar böyüttü. Hamısı, özüm bilirsin, daha həkimdilər. Bizi utandıran yerleri olmayıbdı.
8 nəvəniz var deyəsən.
Gerek ki 9 olsun, bir nəticə də gəlib üstüne.
Ha, Allah sağ olsun.
Onu da sayanda 9 olur. 2 nəvə mən Amerika'da oxudu, qutardı. biri orada evlendi. Bunda bir netice var ondan.
Hoşbaxt olsunlar, Allah sağ olsun.
Sağ olasın, hayır qarşan.
Tabii bəlim, Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatı salan kimi göstərdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünki Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunu